Solasaldiaren azken txamparari gara iristen, eta solasaldiaren erremate ontarako bilduko dugu gaur Julen Orbegozoren iritzia.
Egunon, enaiz efemeride zalen eguna. Enaiz ez urtean behin zerbait ospatu salatu edo aldarrikatu zalea. Gaur bezalako egunetan zera etortzen zait burura. Ona justua bada zerbait aldarrikatzea edo ospatzea urteko egun batean, ba ona izango da gauza bera aldarrikatzea urteko egun guztietan, ezta? Horrelako egunen bueltan, askok eta askok egiten dutena nire iritziz eta ona asmatutako termin bat facewashinga da. Alegia, ospakizun edo aldarrikapen eguna baliatzen dute burua zuritzeko. Oso itura katolikoa dela esango nuke. Urte osoan bekatari izan ostean, ara, penitentzia txiki bat eginda, eta egun bateko otoitz jardunaldia eginda, kontzientzia lasaitzen omen dute. Begira, badago ekologista izpirik izan gabe greenwashinga edo ekolo zuritzea egiten duenik. Badago, euskararen alde ahal duen guztia eginez, eta egutegiaren aitzakia baten bueltan euskal washinga edo euskara zuritzea egiten duenik. Eta badago, emakumeen aurkako ageriko eta eskutuko biolentzia egunero praktikatu ostean gender washinga edo genero zuritzea egiten duenik. Eta gero badago jendartearen zati handi bat, ni neu barnein batean, biolentzia gure begiekin ikusi eta beste aldera batera begiratzeko joera behintzat izaten dugunik. Horregatik tarte hau baliatu nahiko nuke, salatzeko, espazio publiko eta politikoan ikusi dudan indarkeria kasu bat. Orain lau egun, Espainiako egunkari batek Mertxe Izpurua eta Bel Posueta iraindu zituen. Euren orrazkeraren arira zioen kasetari batek ezela femeninoa eta hartara agresiboa, violentoa eta intimidatzailea zela. Alegia, gizonen atributuak orrazkeraren bitartez euren ganatu nahi zituztela. Jakin badakit Mertxe, Bel eta emakume askok alderdi ezberdinetakoak egunero lanean dihardutela politikan egoteko eta politika komunikatzeko bestelako moduak daudela erakusteko. Eta grin hori denei eskertu nahiko nieke. Iemotz, luze edo flekillo tentekin, gorbata, traje edo soinekoarekin, makillatuta edo makillairik gabe, bakeroetan alkandora zuri, kuadro edo marradunarekin, amerikana urdin edo beltzarekin, txapela, bisera edo txandalerekin, berdin da, espaingorri margotu edo margotu gabeekin, gauzak aldatzeko lanean, espazio publiko eta politikoan dabiltzanei, denei eskerrik asko. Benetako iraultza baita egiten dutena. Ehundaka urtez, gizonek gizonentzat eraikitako sistema politiko baztertzaile eta violentoa aldatzeko politikan parte hartzea. Ze orrazkera bat kanporatu nahi izatea sintoma bada, beldurtuta daudenaren sintoma. Emakume iraultzaileak dira, orrazkera terminoetan eta aldaketa terminoetan, desobedienteak, transgresoreak. Eta ederrena da, emakume eta gizon askok bestelako sistema politikoa eduki eta formetan irudikatzen duzuela. Eskerrik asko eta bejon dizuela.